Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Дөнья яктыра көн белән, адәм яктыра белем белән. Татар халык мәкале. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Килсә дә үлем, галим үлми һаман. Үлеме килгән шук үлә надан. Габдрахим 30 инәме. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Сәлем дуслар, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне тапшыруның авторы һәм алып баручысы Раил Садри, һәм режиссер пультында Рамил Хидиятулла, һәм техник инженер Рәйсән Мәүлиева сәламлибез. Барыгызга да изге теләктә, хәерле сәгатьтә булсын дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кадерле дустлар, 2021 ел Россиядә фән һәм технологияләр елы дип игълан ителде. Ә Татарстан Республикасында быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул уңайдан Татарстан радиосы бүген яңа тапшырулар циклын башлап җибәрә. Бу тапшыруларда сезне яшь галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучы яшьләр белән очрашулар көтә. Без бүген студиягә шундый яшьләребезнең берсен, Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гыймазовны чакырдык. Сәлем, Илнур, без сине үзебезнең студиябызда күрүгә бик шат.
Хәерле көн.
Инде син, белүемчә, радиода әле беренче тапкыр.
Әйе, беренче тапкыр. Бераз борчылып торамын.
Ләкин без бу борчылуларны тиз генә юкка чыгарырбыз, чөнки бүген эфирдә безнең физиклар һәм лириклар дип аташак та була. Лирик Жанлы Раил Садри һәм инде физик Илнур Гыймазов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген турдан-туры эфирда эшлибез. Студия безнең телефоннары 555-5513 һәм 555-5514. Казан коды 843. Әгәр дә сорауларыгыз булса, әңгәмәдәшебезгә турыдан-туры мөрәҗәгать итә аласыз. Шулай ук исегезгә төшерәбез, студиядә барган вакыйгаларны Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе сайтыннан онлайн да күзәтергә мөмкин. Менә Илнур, шуннан да Россиядә фән һәм технологияләр елы, Татарстанда инде әйткәнемчә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Минем дә, синең дә туган телең ул әлбәттә татар теле. Фән дөньясында бүген әлбәттә татар теленең роле ким, ләкин шулай да әңгәмәбез башында ук синнән сорап үтәсем килә, ачыклап китик. Үзең көндәлек тормышта татар телен актив кулланасыңмы?
Күпчелек очракта менә туганнар белән, дуслар белән сөйләшкәндә, әлбәттә, без татар телендә сөйләшәбез. Ә эштә инде менә рус телендә сөйләшергә туры килә. Ул бит әле фән рус телендә генә түгел, күпчелек инглиз телендә дә. Шулай булгач, эштә рус телсез булмый.
Инде сиңа, миңа калса, фәнни эшләрне татар телендә язу тәтемәгәндер. Андый очраклар булганы юк әле.
Әлегә булганы юк.
Ләкин менә шундый мәйданчык булса, миңа калса син бик рәхәтләнеп татар телендә дә эшләр идем кебек.
Тырышып карарга була, я.
Илнур, инде беренче фразаларыңнан, беренче сүзләреңнән үк безнең радио тыңлаучылар игътибар иткәндер, бу егетне кайсы яктан дип белек икән, бик матур татарча сөйләшә дип уйлап тора торганнардыр. Әйдә, танышып үтик әле.
Яхшы. Мин Актанышта тудым, Актанышта үстем. Актанышта беренче башлангыч һәм урта гыйлемне алдым. Дөресрәк булыр инде, гомум урта белем бирү икенче мәктәбе дип әйтик инде. 2012 елда Казанга килдем. Казан федераль университетына укырга кердем. Икенче курс азагында, өченче курс башында безне фән белән шөгыльләнергә сорадылар һәм мин шулай итеп Завойский исемендәге Казан физик-техник институтына килеп чыктым. Менә бүгенге көндә мин шунда укыйм, аспирант өченче курс һәм шулай ук шунда эшлим.
Әйе, бу синең кыскача гына шулай тормыш юлыңнан кайбер фактлар булды. Без әлбәттә күбрәк беләсебез килә. Әйтик, менә мәктәптә укыганда син үзең кайсы фәннәрне яратып укыдың бигрәк тә?
Ничегрәк әйтергә микән? Бала чакта бит инде ул теге ир балалар бигрәк тә инде уйнарга яраталар. Безнең чорда әле ул бөтенләй теге телефондар, компьютерлар юк иде инде, без күпчелек урамда уйныйдыр иде инде. Һәм минем өчен кызык иде менә кул белән тотып карарга, күз белән күрергә аны. Һәм минем өчен кызык иде, мәсәлән, биология, башлангыч классларда инде математика, мин аңа кадәр шахмат белән шөгыльләнгән, бераз шуңа күрә миңа теге математика җиңел бирләдер иде инде. Зуррак классларга күчкәч, физика, химия һәм шулай түгел фәннәр күбрәк шөгыльләнде инде.
Син үзең укытучылар гаиләсендә тәрбияләнмәдеңме?
Юк, мин үзем укытучылар гаиләсендә тәрбияләнмәдем. Бәлки әти әнитегә укуның кирәклеген күрсәткән булгандыр инде миңа, ләкин бит инде бәләкәй чакта турында уйламыйсың. Без бәләкәй чакта шундый тәй гадәт бар иде. Авылларга шимбе якшәмбегә туганнар җыйналар иде һәм кич утыралар иде сөйләшеп. Һәм без шул вакытта менә балалар өчен бигрәк тә кызык инде ул өстәл уеннары, шахматтар, шашкалар уйныйдыр дигәндә. Менә мин шахмат уйнаганны күреп алдылар ул вакытта менә минем һәм балалар бакчасына йөргәндә үк шахматка бирделәр. Мин вакытта диге укый да язы да белмим, үйшләрендә миңа зуррак өлкән балалар язып җибәрәләр. Өйгә кайткач аны шешәсең инде. Мәктәпкә кергәч инде шул менә әйткәнемчә төгәл фәннәр җиңелрәк бирелде инде.
Мәктәпкә үз яшендә кердеңме? Яки алданырак булдымы бу хәл?
Бу алданырак булды. Мин балалар бакчасының соңгы елын сикереп кердем. Әлбәттә, мәктәпкә кергәндә мин укый яза белмидер идем, һәм бөтенләй аңламыйдыр идем. Инде менә уйнап йөргәндә балалар бакчасына нигә без хәзер китап укырга тиешбез? ол шул менен секирип кирүү нечесинде болду инде. Шуна да карамастан мектепни оңушлу тамамладым.
Сурап өтөм инде, өзүңдүн эмесиң койлады?
Жок, биз койлунда 2 бала, энекеш бар.
Ул да синин жолуңдан, син өткөн жолдорун өтөмү бүгүн?
Белмейм нечек айтырга да, бүгүн күндө бүтүн ул балалар азыртыгы телефон, компьютер белән кызыксыналар. Алай теге фәнгә, фәнгә кызыксынганын әлегә күрмим мин аның. Бәлки соңрак ачылар.
Зәт бу уны дип атыйбыз инде без аны. Икенче төрле әйбәт. Менә сезнең гаиләдә үскәндә китапка гомумән нинди мөнәсәбәт иде? Укуга, язуга?
Менә мин хәтерлим, миңа бер вакыт энциклопедия бүләк иткәннәр иде. Хәтер зур инде ул мияны теге башыннан азагына кадәр карап чыктым. Бигрәк тә ул вакытта рәсемнәре күп. Җан яләре анда шундый ни иде. Тартылыш бар иде бераз аям.
Демек шул кичкене вакыттан фән юлына кирип китергә, бәлки менә шушы нык бүләк ителгән энциклопедияда бер сәбәпче булгандыр дип уйларга кирәк. Мәктәптә фәннәрне кайсы телдә укый идегез?
Мин мәктәпкә укырга кергәндә, Актаныштанда 1-2 мәктәп бар иде. Ул вакытта 2 мәктәпне менә рус телендә укыта торган мәктәп дип беләләр иде инде. Мин 1 мәктәп белән таныш идем, шуңа 2 мәктәпкә барып карасым килде дә инде. Мин әйтәм, әтиәни, менә мин 2 мәктәпкә барам. Все. Менә 2 мәктәпкә кердек. Безнең китаплар күпчелеге рус телендә иде. Шул сәбәпле без терминологияны рус телендә өйрәндек. Фәнне теге дәресне укыту инде ансы күпчелек укытучыдан тора. Аның кайбылары рус телендә дә үтергә мөмкин, кайбылары татар телендә дә үтергә мөмкин.
Сезне демек катнаш укыттылар инде. Демек миңа калса тел барьеры булмагандыр. Әгәр дә аңламасаң, татар телендә килеп сорарга мөмкин булгандыр.
Андый мөмкинлек бар иде әйем.
Демек бу физика, химия укытуга да кагыла. Менә физика белән кызыксындыру өчен укытучыгыз ниндирәк алымнар, методлар куллана иде?
Физика ул безгә 7-нче дәрес, 7-нче класста керә башлады.
Мәктәп программасында.
Башта Фидания Рависовна укытадыр иде, бераз зуррак классларда Лесен Фатовна. Менә гомумән дигән белем бирүне карагачтан өстәмә безгә тагын лаборатория дәресләр керәдер иде. Ул вакытларда безнең мәктәпкә лаборатория класслары кайтканда ул электричество буенча һәм башка фән өлкәләрендә менә физика белән бәйле. Алар әлбәттә кызыгытады иде һәм безне мавыктыралар иде алар шуның белән.
Демек, шуның белән мавыкта киттең әле син күбрәк.
Бәлки бардыр әйем.
Ә табигать күренешләрен, яшенне, яңгырны күзәтергә ярата идеңме?
Кем белгән инде ул бәләкәй чактагы ниләрне. Әлбәттә кызык иде, ә менә физика укый башлагач, физика дәресләр керә башлагач, без аны бераз аңлый башладык. Ул әлбәттә шулай ук дигән иде инде, баланы тарта физика миңа калса.
Аннан соң мәктәптә укыган вакытта төрле олимпиадаларда, фән олимпиадаларында инде бу бәлки физика белән генә дә булмагандыр, чөнки кайбер мәктәпләрдә безнең этик физика белән дә шөгыльләнүчеләр бар, һәм инде татар теле олимпиадаларында катнашучыларны да беләм. Синең очракта ничек иде?
Менә мин әйтеп үттем, мәктәпкә кергән шук мин шахмат белән шөгыльләнәдер идем. Башлангыч классларда мин хәтерлим, менә олимпиадаларга кердем, мин математикадан. Физика керә башлагач бүтәннән дә укытучылар карыйлар, кемнәр математикадан олимпиадага кергән, анда физикадан кертергә кирәк инде. Шайтыр физикадан да кертә башладылар. Һәрбер укытучының үзенең ысулы бар инде, аның әзерләндерә торган нигә олимпиадаларга кайберләре китаплар бирәләр, китап буенча үзең әзерләнәсең, кайберләре менә синең белән утырып әзерләндерәләр. Менә физикадан мине утырып әзерләнделәр, яхшы итеп, менә рәхмәт инде аларга.
Хәтта республика этабына да чыктың.
Республика этабына чыктым, ләкин республиканың да булмады.
Яхшы, шахматны искә аласың, еш телгә аласың. Менә шахмат белән шөгыльләнү фән кешесенә файдасы бармы?
Балалар бит инде ул, мәсәлән, 7 яшьтә абстракт фикерләй башлыйлар. Менә миңа калса шахмат уйнау уларга йогынты ясы бик каты.
Сиңа бүгенге тормышыңда?
Бүгенге көндә мин шахмат теге, шахмат белән аерым шөгыльләнмим. Уны вакыт тирә уйныйм. Бигрәк тә соңгы вакытларда бит безнең һәр онлайн платформалар бик күп.
Хәтта алай да уйныйсың.
Алай да уйнарга була, я.
Югары белемне син инде белүемчә физик институтында алдың. Үзең әлеге институтка максатчан укырга кердеңме?
Әйе, максат зур иде. Монда шундый әйтеп үтергә кирәк, без мәктәпне бетергәндә ол Казан федераль университетының онлайн платформасы бар иде, анда тиркәлеп буладыр иде. Мин инде теге документларны Казанга алып барганчы ук шунда тиркәлеп куйган идем. Институт физика институтына, инде менә Казанга теге башка анда бит инде барыр икенче уку йортларына бир парисын документларны. Анда килгәч инде мин оригиналны илтеп бердем менә шул Казан федераль университетына һәм шунда кердем дә инде.
Бу физика институты?
Әйе, әйе.
boshqa yerga o'qirga kiru tilagi yoki maqsadi bor edimi?
Maqsad mana shu fizika institutiga kiru edi.
Ham sen tilagingga
ham shunda tilagimga erishdimayam.
Fen yo'lini birinchi odamlar shu institutga kirgach boshlangandir endi bo'lmagan qolsa.
Aya, albatta. U Qozon federal universiteti o'quv bilim berudan tush, hali u fenni uyushmada bo'lib turgan ham har bir student o'quv davrida fen bilan shug'ullanarga tayyor. Ham mana bizning institutda boshqa institutlardan nechik turinda men bilmayman. Ikkinchi kurs ozog'inda bizni kafedralarga bo'ladilar. Kimlarning anda ballari yaxshilar o'zlari saylar endi, kimlarning ballari bek yetib etmay alar qoida bu shunga qolar shunda kiralar endi. Bizning soylarga mumkinlik bor endi, har xilda o'zimning mana men o'zim tilagan yerga kirdim. Bu birinchi etap bo'ldi. Ikkinchi etap ol kafedraga bo'lingach, kafedradagi bir turkunni soylaysan o'zingga, anda borasan, senga ish berilar, yil davrida ani boshqarasan, ham yil davrida boshqargach shunga qarab bir natija chiqarib kursovoy ishni yozasan.
Sen qo'ysa kafedraga bir qatilding.
Ana bik og'ir endi. Aytuvi hozir iska tushirig endi. Ko'pdan bo'ldi bitindi u. Ol magnit rezonans bilan bog'liq kafedra edi. Mana shunda aytib o'tasim kelam. Bizni bitinda mana bo'ldilar. 2-chi kurs o'zog'inda, 3-chi kurs boshida biz shu turkumlarni o'zimiz soylarga tayish edik. Men endi o'yladim ertaroq boshlarga bir yaxshiroq turkumga qo'shilgan. Shay turib men turkumlarni yurib chiqdim. Ham 2-chi kurs o'zog'inda o'zi bizning yetakchiga keldimda kafedraning menga mana shulay shulay. U endi azroq o'ylandi. Ko'ramsin, hozir bo'lmagan endi ultiga studentlarning o'zlari oldan kelib, menda bo'lsa turkumga kirtgan. Shay turib u meni Qozon fizika texnik institutiga yubordi. Ha mana Zavoyskiy ismida Qozon fizika texnik instituti, anda studentlar yo'q, ular aspirantlarni olar. Hamingda oldan hazırlik turur uchun ular shulay studentlar bilan tashlilar. Men shaytirib mana Zavoyskiy ismidagi Qozon fizika texnika institutiga kelib chiqdim.
Mana nishak biz olg'a taba bu turda siylashib o'tirmiz. Hozir birozgina muzikal tanaffusga to'xtalib olib, hurmatli radio tinglovchilar esingizga tushirib o'tamiz. Bugungi topshiruvimiz turdan turi efirda bora. Studiya bizda qonaqda Zavoyskiy ismidagi Qozon fizik texnik instituti aspiranti Elnur G'imozov bizaning fen yo'linda ham nilar bilan shug'ullanishiga turinda olg'a taba siylashirmiz. Studiya bizning telefoni 555-55-13 yoki 555-55-14.
2021 yıl Россия Федерациясында фән һәм технологияләр елы. Фән юлы тип-тигез тап-такыр гына булмый. Фән юлына маяклар кадалмаган. Ялгышырга да, адашырга да мөмкин. Бер табасың, ул ялгыш булып чыга. Тагын эзлисең. Үзлексез эзләнү. Шуңа күрә дә аны иҗат диләр. Хәй вахит. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Шундай кыска гына тәнәфис булды, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безгә шалтыратучы бар дип хәбәр итәләр. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Хәерле көннәр булсын, Раил, һәм хәерле көннәр булсын кунагыгызга. Хәерле көн һәр бер безнең радио
тыңлаучыларга. Безнең тыңлаучыбыз Найла Павелдан Раил.
Менә бик рәхәтләнеп тыңлап утырам, әйме, менә кунагыгызга бер сорауым һәм үтенечем бар иде. Ул бит инде менә Кутаныштат татар мәктәбен татарча укып тәмамлаган, әйме. Бер карасаң инде бу сорау урынсыз да кебек диге. Безнең бит инде беренче президентыбыз Шәймиев татарча укып президент булган кеше. Менә күптән түгел мин укыдым Кутанышта татар мәктәбендә районның башлыгы инглизендә килеп сорау биргәч, инде телдә укытырга дип бер әни Русча укытырга дип чыкканда һәм башка әтиәниләр шуны кул чабып хуплаган дигән әйбер укыдым мин шаккаттым әйме. Менә бәлки ул мәктәп шушы кунагыбыз укып чыккан мәктәптер. Менә бит сез татар мәктәбендә укыгансыз әйме. Инде нинди вузларда безнең университетларда укыгансыз. Киләчәктә фен буенча китәргә җыенасыз. Менә әйтегез әле шул актаныштагы әтиәниләргә, якташларыгызга, сезгә татар мәктәбендә укуның зыяны тидеме? Аның сезгә зыяны бармы? Ул хәзерге вакытта сезгә комачаулыймы? Рәхмәт инем, шунда укуыгызга һәм шушылай чиста татарча әйтеп сөйләшүегезгә.
Рәхмәт,
мин сезнең сорауыгызны ишеттем, рәхмәт. Сіз әйтіп өттігіз, оқтанышта, мені отаналар шылай-шылай қаршы дедігіз. Мен қалса, мұнда аңлашыл маушанлық бар, чүнкі анда мен қалса, үстеме ұрыс тілінде тіл кіртірге тілегендер еді бұғай. Үстеме или тотар тілінде мұл, қам отаналар шуңа қаршы шықты. Мен қалса, алар әлікке системынан да өзгертірге тілемелер. Бұл біріншісі.
Бұл білуімше сен оқып шыққан мектеп турында сөз бар.
Менің оқып шыққан мектеп турында сөз бар. Әйе. Мен қалсанда қаршылық болырға тиіш түгел. Татар тілі қымаушылады деп әйтә алмаймын біріншікте. Міне біз группада 15 кіші дейдік. Қызыл диплом алып шықты. Міне біздің 2 кіші, шының бірсі мен. Хәрхәлдә мен өзім татар мәктәбендә оқыдым. Мен беренчектә ул тиге экзаменнар, имтиханнар бирергә, язучылар бирергә кымышылламады. Бәлки кешенең үзеннән дә бераз торадыр, но мен калса ул кымышылламый татар телендә оку, рус телен өйрәнергә. Гомумән алганда.
Бик зур рәхмәт фикерең өчен. Без Казан фәнни үзәге турында сөйләшә башлаган идек. Ул Завойский исемендәге Казан физик-техник институтта шушы үзәккә керә. Һәм инде ул узган ел үзенең 75 еллык юбилеендә үткәрде. Тыңлаучыларыбызны да әлеге фәнни оешма белән якыннанрак таныштырып үтсәң иде, Илнур. Чөнки чыннан да бик ишетелгән оешма түгел.
Әйе, ул бит инде Казан фәнни үзәк, ул фән белән шөгыльләнә һәм көндәлек тормышта ул фән кулланылмый. Бәлки шуңа да безнең күп кеше белмидер аның турында. Сез дөрес әйтәсез.
Монда бер комментарий әйтеп үтәсем килә, менә син үткәндән дә менә алга таба бәлки безнең тапшыруларыбыз фән белән кызыксынуга тагын да бер йогынты ясар. Һәм инде фәнни оешмаларыбызны халыкка танытуда да үз ролен үтәр дип өметләнәсегез килә.
Мин сезнең белән килешәм, чөнки менә күптән түргенә миңа шундый тәкъдим ясадылар, бәлки теге физика белән бәйле булган нинди булса экспериментлар күрсәтергә балаларга. Бәлки килеп чыгар, әйе. Мин кире теге шул сорауга озак әйтәм сезне, Казан фәнни үзәк турында, әйе. Үткән елны 75 еллык юбилейны үткәрделәр. Бу Казан фәнни үзәге 1945 елда барлыкка килә. Анда аның берничә бинасы бар Казанда. Төп бина инде безнең шул Кремль белән Лобачевский урамы киселешендә урнашкан. Берничә институт. Менә үзем таныш булганнарыңны әйтеп үтәм. Анда алар бик күп. Үзем эшләгән, үзем укыган ул Завойский исемендә Казан физик-техник институты, һәм менә икенчесе бездән ярак түгел генә ул Арбузов исемендәге органик һәм физик-химия институты. Нәрсә әйтим инде тагын. Алар менә һәрбер институт күп төркемнәргә бүленәләр. Һәм һәрберсенең үзенең шөгыльләнгән бер юлы бар дип әйтик инде.
Менә сезнең институт ни белән шөгыльләнә һәм синең фәнни эшчәнлегең нидән гыйбарәт?
Әйдәгіз башта, башта институтны қарап етек, айрам. Ғымымен алғанда, физик-техник институты ол бетінде есімінден әзірек аңлашыла, түрлі ұсулар қолланып, түрлі мәдделердің, түрлі жесімдердің физик өзіншәліклерін үйренілер. Бұл қысқа айтып еткенде енді. Әгер де енді мен біздің түркімні айрам алып қарасақ, біз яңа мәдделердің физик өзіншәліклерін үйренеміз. Мен өзімнікінен айтып өтем, уақыт қысқа бұқай біздің.
Йоқ, йоқ, әлі.
Уақыт бар ма?
Бар, бар.
Үземнекен әйтеп китәм, яңа материаллар, минем ұшырақта инде ол ғадеттен тыш үткәрушәнлек, я ғадеттен тыш үткәруші материаллар деп аталам. Нәрсә белән ғибәрәт, нәрсәдән ғибәрәт, ғади материаллардан алғанда аларның менә ғажайып матур, қызықлы, шундай күрінішлер көрергә бұл аларда. Менә біріншісі, мәсәлән, ол электр ағымына қаршылық көрсәтмәу. Біз бетінде біләз, бүгін күнде һәрбер кешенең үйінде ут бар. Һәм инде бу утны кешегә китерер өчен күпчелек очракта бакыр, алюминий чыбыклар кулланалар. Элегерәк заманда инде ул алюминий иде. Әгәр дә инде менә шушы чыбыкларга без берәр көчлерәк электр җиһазын таштырсак, алар ул чыбыклар җылынырга мөмкин. Әгәр дә алар җылыналар икән, димәк, аларда электр агымына каршылык бар һәм күпмедер энергия шуңа сарыф ителә. Бу бер дә яхшы әйбер түгел. Әгәр дә менә без өйрәнгән гадәттән тыш үткәргечләрне куллансак, мондый әйбер килеп чыкмас иде. Бу беренчесе булды. Икенчесендә карап китик, ул да булса, бу материаллар үзләрен магнит карын үзләреннән әтеп чыгаралар. Менә без беләбез, әгәр дә гади тимерне алсак, без ул магнитка тартыла. Менә бу материаллар алар магнитны киресенчә үзләреннән әтәләр. Шул рәвешле без менә кызык күренешне күрә алабыз, ул левитация дип атала.
Бу нинди күренеш?
Левитация гади тел белән әйткәндә, менә безнең очракта ул нинди дә булса җисемнең мәддәнең магнит кыры өстендә канатсыз нисез очып торуы була, инде эленеп торуы була. Моңа энергия сарыф ителми.
Мені сен материалдар дейдің бетінде бет. Ғадеттен тыш өткерушенлікке е материалдар. Біз аларыны тұтып, қорай олабыз ма?
Біз аларыны
тұрып... нәрсе бұлар?
Біз аларыны тұтып, қорай олабыз, лекен біз аларыны күн күріште қолына алмайбыз. Чүнкі бұл материалдар, мен шындай ғадеттен тыш өзіншелікке алар е болалар бик түбән температуралардағына. Бұл бірінші шарт болып тұрайын шылайық, анда басымда зүр иғын тұясы. Күн күріште қолланы болмай бүгінгінде, көп күне дүниода көп түркінер мұны білен шығырленейінде, алар мәншіл температураны әзір көтеріге тұршалар, лекен бұл ғадеттен тұш өткергішлеріні медицинада, фәнни үлкелерді көрірге бұла. Мәселен, медицинаны алсақ, бүгінгінде енді көп кішіге мәғлім, томограф деген нәрсе, анда кіріп ятасында, мен сені врач ішіндегі болған бүтін органдарын қарап шыға, өзінің экранда нендей болса рәсімін көреді, шуға қарап фикір, нендей болса бір фикірге келе. Мен шул томографтарда анда күшлі магнитлар керек, һәм мен шул магнитларны ғадеттен тыш өткергішлерден ясалар. Тағын бір қызықлы үлгі ол да болса квант компьютерлары. Аны квантовый компьютер деп атайлар инде. Мен шул квант компьютерларының негізінде кубитлар ята. Менә бу кубитларны күпчелек очракта шул гадәттән тыш үткәргечләрдән ясыйлар. Менә без узган атнада гына Түбән Новгородта конференциядә булдык, ул онлайн форматта булды инде, шунда карамыста без булдык бүтәннән дә. Менә анда күп кенә эшләр шушы кубитларга, шушы гадәттән тыш үткәргечләргә багышланган иде.
Менә аңлавымча бу материаллар белән эшләү өчен махсус шартлар да кирәк. Сезнең институтта моның өчен мөмкинлекләр тудырылганмы?
Әйтеп узганымча, бу материаллар өчен түбән температуралар һәм басым кирәк. Түбән температура ул безнең өлкәдә генә түгел, ул күп өлкәләргә кирәк. Биология булсын, химия, физика булсын, һәм күпчелек очракта нинди булса материалны суытыр өчен махсус сыйыклыклар кулланалар. Ул азот, гелий. Азот аның да бик кыйбат түгел, ансын безнең институт сатып ала. Ә менә гелий безнең институтта аны җыеп алалар. Газ формасында һәм сыйыклык итеп эшләп чыгаралар. Без шуны кулланабыз. Бу материалларны суыту өчен кулланыла инде. Икенче әйберне әйтеп үтәргә кирәк, ул бөтен материалларны суытуына түгел, аларның бөтенде үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Шуларны өйрәнер өчен берничә ысул кулланыла. Менә электрон парамагнит резонанс. Менә безнең бөтенде институт Завойский исемендә атала. Бу ЭПР-ны, электрон парамагнит резонансны вакытында Завойский исемле кеше ачкан була. Менә сугыш вакытында күп кенә галимнәрне безнең Казанга күчерделәр. Сугыш сәбәпле. Һәм менә Завойскийда шулай күчеп килгән кешеләрдән берсе 1944 елда ул менә шу ысулны ача. Бу электрон парамагнит резонанс. Нәрсәдән гыйбарәт? Бу магнит кырында парланмаган электроннарның электромагнит нурланышын резонанс рәвешендә ютуы булып тора инде. Әйе, шулай теге фәнни, шулай авыр ишетелсә дә инде ул теге бүгенге көндә бик күп җирләрдә кулланыла.
Мәсәлән, гади тормышта шундый мисал китерәле.
Гади тормышта медицинада кулланыла. Менә шул мин әйтеп үткән томография шул ысулны куллана. Шулай эшли. Фәндә бик күп кулланыла. Ул менә химия, физика булсын, алар үзләренең матдәләрен өйрәнер өчен менә шул ысулны кулланалар. Менә безнең лабораториядә бездә аны кулланабыз, менә шул ысулны.
Безгә тагын бер шалтыратучыбыз мөрәҗәгать итә. Элнур.
Алло.
Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Әйе. Бу Әгерҗедән, Рима Пагазәле, Элнур, Раил. Минем менә элеге тапшыруда мин тыңлаганым Гөлназ исемле бер кыз шигырьләр сөйләде, әйме? Мин бу тапшыруымны багышлаймын именно нинди матур татар теле дип. Шаклар катып шул хәтле рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Үземнең яшьлегемә киредән кайтсам дип, әйме, мин гел татарча гына сөйләшерем дип, менә шул даже яшьлегем тукталасым килә бик нык. Татар телендәге шикелле мәхәббәт турында аңнашырга яш вакытта шул вакытка кайтырым яшьлегемә. И шул чын татарча гына сөйләшеп мәхәббәт турында аңнатырга булыр дип әйтәсем килде. Менә шундый матур. И аннарсын шуннан соң сразу менәсем килде бик югарыга бер ерге чакырырга. Ирәнегез татар телен дип.
Бу тапшыруга карата сезнең сорау нидән гыйбарәт соң?
Нинди матур татар теле турында мин шуны әйтәсем килде.
Рәхмәт бик зур.
Матур татар теле дип. Менә иләнсеннәр бөтенесе дә.
Рәхмәт бик зур. Инде шуннан да безнең Илнур, Илнур Гыймазов, безнең яш аспирантыбыз. Ул инде шулай татарча матур иттереп физика турында да сөйли. Менә шундый яшьләребез дә бар безнең, алга таба да әле мондый тапшыруларыбыз булыр. Илнур инде әлбәттә безне бүгенге көндә яшьләрнең фән белән кызыксынуы һәм аларның шушы фән өлкәсендә үзләрен тәэмин итә алалар микән дигән сорау да бер шул.
Әйе, хәзер уйлап карыйк әле.
Артык уйларга бирелмәй инде, җавап бирергә нәтмәк.
Яхшы, яхшы. Менә мин үзем аспирант буларак инде тегә мөмкинлекләр нинди яктан карап әйтикбез моны? Эш хакыннан әйтикме?
Әйе, эш хакы мәсьәләсе.
Эш хакыннан карап әйтсәк, менә мин үзем аспирант буларак бит инде стипендия алам. Менә дә шул вакытта эшлим, безгә зарплата да бирәләр. Эш хакы түлиләр дип әйтик инде. Аның өстәвенә әле безнең грантлар бар. Ул грантлар чикләнмәгән, кем күпме кирәк шуның кадәр ала, бөтен сүдә инде кешене үзенең кулыннан тора. Әгәр дә инде иренмисең икән, тырыш кеше икәнсең, син үзеңә күпме кирәк шуның кадәр эш аласың, шуны эшлисең. Әлбәттә инде эш хакы да хәтәр генә зурая инде аңа карап. Миңа калса бөтен мөмкинлекләр дә бар. Менә тагын минем шуны әйтеп китәсем килә яшьләргә инде ул мөһим. Менә күпчелек очракта яшьләр фәнни эш белән шөгыльләнә башлагач, аларны беренче елда тикшереп карыйлар. Нигерәк кеше син, теге ышанычлымы, юкмы, һәм шуңа күрә аңа гади генә бер эшне бирәләр дә, һәм үзе нишләп ала шуны эшләп карый инде. Минем очракта ул бераз икенче төрлерәк булды. Минем эш фәнни җитәкче дип әйтик инде, Таланов Юрий Иванович. Ул минем белән беренче елны утырды һәм һәрбер әйберне аңлатты, күрсәтте. Бу менә бигрәк тә зур йогынты ясады, чөнки ул башта миңа бөтенесен аңлатты һәм яңадан мөстәкыйллек бирде. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки мин мөстәкыйллекне яратам, мин үземчә эшләргә яратамын. Алар менә аның берсенә дә каршы килмәделәр. Менә күпчелек очракта менә мин анда эшкә килгәчтән соң кайбер эшләрне без үзебез кул белән башкарады идек. Мин әйтәм, әйдәгез әле моны компьютерга күчереп карыйк. Аның өчен махсус җиһазлар алды, компьютерга күчердек. Ул бит инде компьютер алжауны белми, аңа күпме генә эш курсында эшли. Иң мөһиме дөрестереп кушу. Менә чөнки мин мәктәптә әле олимпиалардан тыш программирование буенча конкурстарга катнашалар. Менә шул программирование миңа ярдәм итте. Әлбәттә инде рәхмәт фәнни җитәкчегә, ул хәзерге көндә дә теге яхшы киңәшләре белән ярдәм итеп тора.
Менә Каюм Насыри да бит әле безнең бөек мәгърифәтчебез, һәрбер гыйлемгә бер остаз кирәк дигән. Чыннан да фән юлында остазның роле әйтеп бетергесез зур.
Зур, әйем.
Алга таба да син үзең дә остаз буларак булачак кеше бит.
Ничегрәк җавап бирергә микән бу сорауга?
Бу сорау да түгел инде, әлбәттә. Менә син инде бүгенге көндә кандидатлык эше язу белән шөгыльләнәсеңдер, әйбәт, актив рәвештә.
Бүгенге көндә, әйе, мин 3-нче курста аспирантурадан диссертация язырга кирәк инде, аны сүздә юк. Мин үзем уйлыйм инде диссертация 3 бүлектән торыр дип. Менә аның беренче, икенче бүлекләренә инде материал әзер. Аларның буенча статьялар язылган. Менә икенче, өченче, өченче өлешен бүген көндә эшлибез. Һәм мин инде өметләнәм аны эшләп бетергә, бөтенесен бергә җыярга һәм яклауга чыгарга шуны.
Илнур, бүген шушы фән белән шөгыльләнә торган яшьләр, инде сезнең институтта мин уйлыйм син бер үзең генә түгелсеңдер, әйе бит. Башка кешеләр дә бардыр тагын.
Менә безнең төркемдә 50%-ка 50% дисәм ялгышмасмын. Менә ике күптән түгел аспирантураны бетергән яшь кеше бар. Менә мин үзем аспирантурада, бездән тыш тагын ике студент бар әле. Менә алар килеп дигән атнасына 2-3 тапкыр килеп. Сезнең китәләр инде.
Буш вакытта аралашу һәм гомумән ниләр белән шөгыльләнәсез? Фәннән кала.
Казан фәнни үзәгенең аның яшьләр советы бар һәм аерым институтның яшьләр советы бар. Менә без инде атна 2 атнага бер, 3 атнага бер җыелышабыз, нидә булса сораулар булса, аларны ишәргә тырышабыз. Һәм инде өметләнеп торадыр, бу атнада булыр микән, икенче атнада булыр микән, җыелып өстәл уенда уйнап аларга. Ну инде ул эштән соң була инде.
Әйе, үзеңнең тагын нинди хоббиларың бар?
Хобби менә минем әйтәсем килде инде. Программирование менә бик ошыйдыр иде. Мәктәптә 10-нчы класста укыганда миңа тәкъдим ясадылар тест язып карарга. Ну, гади генә программа инде. Аның белән Казанга бардык, үттек, карадык. Ул мин язган программа беренче елны баягына әйткәндә шул булып чыкты инде. Ә яңадан менә 11-нче класста мин махсус әзерләнеп бардым. Аңа анда инде мин уен ясаган идем, ул машиналар ярышы идем 3D форматта. Беренче, икенче урыннан да әлбәттә диген антивирус, операцион система язган кешеләргә бирделәр инде. Мин шул грамота алдым, мин аңа бик шат, миңа бүгенге көндә бик нык ярдәм итте ул программирование.
Илнур, без синең алдагы тормышыңда һәм фәнни эшчәнлегеңдә бары тик уңышлар телибез. Әле тагын үзебезнең радио студиясында күрергә, шулай өметләнеп калабыз алга таба да, чөнки физиканы бүгенге көндә үтемле итеп, шулай татар телендә матур итеп аңлата белгән яшьләребез барлыгы икәнен безнең радио тыңлаучыларыбыз да белеп торсыннар. Әңгәмәдә катнашуың өчен бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы тапшыруын тыңладыгыз. Бүген бездә кунакта Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гымазов булды. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссер пультында Рамил Хизиятулла һәм Ләйсән Мәүлиева булды. Кадерле дуслар, саубуллашыр алдыннан тагын бер кат исегезгә төшерәбез. 2021 елда Россиядә фән һәм технологияләр елы дип игълан ителде. Ә Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул уңайдан Татарстан радиосы сезне яш галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучы яшьләр белән таныштырып барачак. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.